Danes je z nami človek, ki ga je življenje vodilo visoko, dobesedno in tudi v prenesenem pomenu. Gore so ga močno zaznamovale, smučanje in alpinizem pa mu ne pomenita le športa, ampak način življenja. Rado Fabijan iz Pivke je vrhunski alpinist in učitelj smučanja, ki se kljub izjemnim dosežkom nikoli ni postavljal v spredje medijskih žarometov, temveč ostaja zvest preprostosti, iskrenosti in globokemu odnosu do narave. Posebno poglavje njegove alpinistične poti predstavlja postojnska četverka, skupina tesno povezanih alpinistov, ki je skupaj raziskovala svet vertikale, od Martuljkove skupine do oddaljenih gorstev Alp, Patagonije in Karakoruma. V postonski četverici so bili Bogdan Biščak, Igor Mezgec, Škamperle Igor in pozneje še Matevž Lenarčič. Svoje znanje in izkušnje pa Rado deli tudi širše, med drugim skozi sodelovanje pri festivalu gorniškega filma, ki povezuje zgodbe, ljudi in vrednote gorskega sveta. Rado, lepo pozdrav na Radiu 94. Za začetek pravijo, da gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. Se s tem strinjate? Je treba biti poseben za željo po osvajanju gora? Na nek način mislim, da je to kar zasvojljivo. A človek res začuti ta klic?
Ja, poseben, ker spomnim se dobro, da mi že mama govorila, da sem čuden in to mi zdaj današnji širena večkrat pove. Ampak mene so gore začarale, očarale, zame je pogled na gore čisti estetski užitek. Gore so lepe zjutraj, ko se prebuja dan, lepe so opoldan, ko jih obsije opoldansko sonce in lepe so zvečer, ko zažarijo v zlatih večernih oblakih. Moramo se zavedati, da gore so lepe tudi, ko jih bičajo viharji, ko sekajo strele in moramo sprejeti tudi to, da so gore lepe tudi, ko jemljajo svoj davek. Zakaj hodimo v gore, to je večno zanimivo vprašanje. Po moje gre tukaj za čisti kontrast. Ljudje smo zelo dovzetni za ta kontrast, če smo v temi, pa prižigemo svečko, že tisti majhen plamen nam naredi veselje. Če smo nesrečni, samo en pozitivni vzgib nam polepša dan. In ta kontrast deluje, ko zapustimo udobje toplega doma in sprejmemo izziv visokih gora, potem na povratku, ko se vrnemo v topel dom, znamo še bolj ceniti to toplino doma. Se pravi, sem mal dohma, če se odrečemo užitku, dosežemo nek presežni užitek.
Človek dejansko torej res začuti ta klic. Rado, kako so gore vas sploh našle? Se spomnite trenutka, ko ste začutili, da bodo postale pomemben del vašega življenja?
Ja, dobro se spomnim trenutka. Moj oče je v 30-ih letih prejšnjega stoletja zapustil Goriško in prav tukaj, čez Javornike, prebegnil takratno kraljevino Jugoslavijo. Šel je s trebuhom za kruhom, našel je delo na Jesenicah in dan današnji je malo znano, da je bil v tistem času med obema vojnama standard življenjski sloh na Jesenicah izredno napreden. Oče je imel kolo, imel je smučke, imel je fotoaparat, imel je vrhunsko planinsko opremo in poleti prehodil vse vrhove Julijskih Alp, po zimi smučal na Voglu, poleti plavanje v Bohinjskem jezeru in potem po drugi svetovni vojni so vse te železničarje, primorce, severnega kraka železne ceste preselili na južni krak, ker so znali italijansko. No in oče je tu ustvaril dom na Pivki in tukaj sem zdaj jaz. Poslušal sem te fantastične zgodbe o teh čudovitih belih stenah Julijskih Alp, po ledeniških jezerih, o bistri ščirki planin, o pokljuških gozdovih. Vse to sem ponotranil in začel sanjariti, ko bom tudi sam postal del tega sveta.
Smučenje in alpinizem sta dva različna svetova, pa vendar sta povezana. Mogoče na kratko, kaj vam daje vsak od njiju in kako se dopolnjujeta?
Ja, smučenje in alpinizem, jaz še kot otrok sem sanjaril, da je to isti šport. Sanjaril sem o šamoniški šoli smučanja in alpinizma. Za me je tu zaključena celota in to živim še dan danes. Vem pa, sem človek še iz preteklosti, ampak zavedam se današnjega trenutka, da gre povsod na vseh področjih, ne samo v športu, gre v specializacijo. In dan današnji tisti, kdor se ukvarja vrhunsko, s tem gre v specializacijo. Vemo, v smučanju imamo hitraše, tehničarje, v alpinizmu isto imamo himalajce in ekstremne plezalce v ledu in kopni skali. Tako da to jemljem na znanje in s tem to treba sprejeti in občudujem te virtuoze tudi s tem sodobnim pristopom.
Na Radiu 94 je današnji gost Rado Fabijan iz Pivke. Postojnska četverica ima skoraj legendaren status. V njej so bili, kot smo prej omenili, Bogdan Biščak, avtor knjige Igra in biseri, Igor Mezgec, Škamperle Igor in nato še Matevž Lenarčič. Rado, zakaj je bila vaša skupina tako posebna in povezana?
Ja, to je posebna zgodba. Za me je to čista predestinacija. Moje življenjski slog je slog Hribovca. Po vsakem vzponu pri normalnem Hribovcu sledi sestop. Pri meni je malo drugače. Po vsakem vzponu sledi padec. Šlo mi je kar dobro, vendar ko sem prišel v srednjo šolo, sem padel na celi črti. Iskal sem službo, iskal sem delo in ga našel nikjer druge, kot točno pod Covičem je bila v tistem času Žaga. In nekega dne med obračanjem hlodov mi je priletel šum, da sem nekje dobil informacijo, da se na Soviču zbirajo postojnski alpinisti. In potem po šihtu, namesto, da bi šel v Bar Bor, sem zavil na Sovič in to je nekaj neverjetnega. Bil je pravi dan, bila je prava ura, bil sem na pravem mestu in tam so bili pravi ljudje, ki so mi pokazali pravo pot. Bil sem mlad na križišču življenjskih poti, nisem vedel, kar bi sam sabo in ti fantje so mi spremenili življenje. Kako bi rekel, sanjali smo iste sanje, bili smo na isti valovni dolžini in to je bil tak dober vzvod, da smo potem prehodili eno fantastično pot. Še vedno smo prijatelji, tako rekoč prijatelji za vedno in ko se srečamo, mi sicer prileti še vedno kakšen šum. Škoda, kadar smo bili na višku moči, da nismo še kaj splezali, vendar ta šum hitro utišam in vem, da sem dobil enkratno popotnico za uživljenje. V bistvu ni bilo potrebno kaj več. Potreba v bistvu ne obstaja. Ljudje smo se izmislili potrebo, v bistvu neumni ljudje, ker človek ima pač to, kar si zasluži. Potreba ne obstaja. No, posebni smo bili pa še po temu, da vsi ti fantje našteti, ki ste jih imenovali, so v času največje aktivnosti v gorah tudi končali faks, diplomirali in v svoje vrste so sprejeli fanta, navadnega, preprostega fanta Žage, fizikalca in potem smo tudi posebni.
No, skupaj ste doživljali zahtevne in nevarne trenutke. Mogoče povejte še, kako ste v takšnih situacijah zgradili zaupanje med člani naveze.
Ja, zaupanje se gradi v težkih trenutkih. To naše zaupanje se je gradilo v težkih gorskih preizkušnjah med hojo, na robu med življenjem in smrtno. To ni neko prijateljstvo, ki se je zgradilo na plaži s čivavo na straži, ampak v ekstremnih razmerah. Plezali smo v zakotnih dolinah, malo znane stene, še manj znane smeri. Specializirali smo se za prve ponovitve določenih smeri, ki jih še pred nami nihče ni ponovil. In to početje je bilo v bistvu zelo stresno, ampak jaz sem našel nek svoj mir, notranjo preobrazbo in to poglabljanje v brezno lastne duše ni kar nekaj, ne? Je zelo stresno odgovorno početje, ker na dnu tega brezna niso samo biseri, so tudi temne sence. In da ubiješ te temne sence, je potrebno ogromno energije, da prižgeš luč, ki ubije te sence.
No, obiskali ste različna gorstva, Rado, od Alp do Patagonije in Karakoruma. Lahko poveste, ali obstaja kraj ali vzpon, ki je v vas pustil najglobljo sled?
Ja, moje gore so gore nad Martuljkom. Te so v mojem srcu in te so mi najbližje. S temi gorami sem spostavil poseben stik. Zame ta skalna skulptura je živa. Začutim utrip, začutim sevanje te gore in te gore so mi najbližje. Še poseben stik sem navezal s široko pečjo. V tej steni sem preživel najboljša leta, svojo mladost in vem, da me ta gora prepozna. Že ko se ji približam, zazna mojo prisotnost in ko vstopim v njen labirint, vedno dobim ključ, ki odklepa vsa vrata, da najdem izhod iz tega labirinta. Z gorami je tako kot med ljudmi. Z nekaterimi navežeš dober stik, te sprejmejo odprtih rok, nekateri te sprejmejo zadržano, nekateri te pa sploh ne sprejmejo.
Na Radiu 94 je z nami Rado Fabijan, plezalec in smučar, ki pripoveduje o svojih izjemnih izkušnjah. No, Rado, imeli ste tudi posebno izkušnjo, ko ste dejali, da vas gora ni sprejela. Lahko opišete.
Po Patagoniji, ko smo splezali na Cerro Torre in Fitzroy, sem bil seveda ledel nad tlemi. Bil je to zame največji dosežek do takrat in zanimljivo, da takoj po tej odpravi je sledila odprava v Himalajo, v zahodni del Himalaje, na 8000 Broad Peak. V tem kratkem času sem bluzil naokoli in si poškodoval zapestje. Vem, da bi rajši umrl, kot da na to odpravo ne bi šel, samo alpinizem sem vseeno takrat že tako dobro razumel, da sem vedel, da bo plezanje na 8000, v glavnem plezanje na noge in da bom lahko deloval na odpravi tudi brez, da obremenjujem eno roko. No in potem se je ta odprava zgodila, ne bom dolgovezil, šlo je vse po planu, potovanje, pristopni marš, ki je bil zelo dolg in tudi aklimatizacija. Dobro sem se aklimatiziral in ne vem, po kakšnem ključu sem se znašel brez kakšnih večjih težav na višini 7400, kjer je bila izhodiščna točka za naskok na vrh. No in pod noč pridem v ta šotorček. Prvič, da se mi je zgodilo, da sem na tej višini začutil lakoto. To ni običajno, ampak zgodilo se je. Pojedel sem eno pokvarjeno konzervo in takoj mi je zaslabilo. Celo noč sem bruhal in zjutraj namesto, da bi splezal na vrh, sem obležal v šotoru. In to mi je dalo misel. Ko sem se zbruhal, sem se sicer boljše počutil, sam vedel sem, da je to nevarno stanje, da sem dehidriran in ko takole ležim v šotoru čez dan in razmišljam, kaj mi je, ali naj se stopim, ali naj tvegam vzpon na vrh, sem končno dojel. Sem pač človek zamudo, mi pride kasneje, ampak dojel sem, da mi ta gora ni namenjena, da ni v božjem načrtu, da splezam na to goro. Vendar potem, čez do večera, sem imel dovolj časa, sem razmislil in se odločil, da grem naslednje jutro na vrh. In ko sem plezal naslednji dan proti vrhu, sem končno dojel, da mi ta gora ni namenjena in sploh nisem čutil nobenega veselja, da plezam na to goro. Zakaj nisem čutil tega veselja, to, kar sem sanjal leta, da bom splezal 8000, boste prav gotovo razumeli. Jemal sem si nekaj, kar mi ni bilo namenjeno. In ko sem prišel na vrh, sem vedel, da sem grešil. Vedel sem, da bom za ta greh dobil pokoro. In ko sem se stopal in ko sem prvič snel rokavice z rok, sem opazil, da sem pomrznil v prste na rokah in nogah. In za pokoro sem dobil skrajšane pavce.
Povejte, Rado, kar nekaj zanimivih stvari ste že opisali, ampak primarno, zaupajte nam, zakaj pravzaprav plezate?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Za mene je edina oblika meditacije plezanje. Ko vstopim v steno, mi uspe popolna osredotočenost. To je popolno odklop od tega lepega, ampak krati norega sveta. Padem neko ekstazo, to je neverjeten občutek lahkotnosti in hkrati še nek lažen občutek popolnosti, ker se točno zavedam, da ne sme biti napake. Vsak napačen gib, vsak napačen korak je lahko zadnji korak. In to je poseben občutek.
Kot je dejal Friedrich Nietzsche, kdor pleza na najvišje gore, se smeji vsem tragedijam, resničnim ali izmišljenim. Bi rekli na kratko, da ste tako občutili tudi sami, Rado?
V gorah je treba znati tudi kaj potrpeti. In trpljenje je zelo velika skrivnost zame. Trenutno jo razumem samo tako, kot da je to neka oblika pogovora z Bogom. In v teh pogovorih vedno znova prisežem, da bom postal boljši človek.
Zanimivo je, da se niste nikoli posebej izpostavljali medijem. Rado, je bila to nekako bolj zavestno odločitev in zakaj?
Ja, sem velik ljubitelj tehnologij, tudi sodobnih tehnologij. Sam sem si postavil neko svojo omejitev. Telefon, sporočila, elektronski naslov, sicer pa rajši komuniciram z ljudmi. Če bi se razdajal na družabnih omrežjih, bi itek vse vedeli o meni. Me danes ne bi povabili v vašo družbo.
Ali pa še prej. Zaključujemo nedeljski klepet z Radom Fabijanom iz Piških koncev. No, Rado, Izogibate se pozornosti in izpostavljenosti, imate cel kup neverjetnih zgodb, izjemnih izkušenj, a vseeno pravite, da je treba imeti stvari, ki jih ima vsak zase, kaj ne?
Življenje je velika skrivnost, ne? In fajn je, da en delček skrivnosti ohranimo zase. S tem motiviramo ljudi, ki so okrog nas, prijatelje, znance, vse, da se gredo malo raziskovalne.
Po filozofiji manj je več.
Tako, ja. Ljudje imajo radi izzive, radi rešujejo uganke in če si majhna uganka, je to zadovoljstvo za tistega, ki reši uganko in jaz sem zelo zadovoljen, če mi kdo prebere misel. Ne?
Kot učite smučanje pa imate seveda stik z ljudmi, ki šele odkrivajo gibanje v gorah. Rado, kaj bi rekli, da je na nek način najpomembnejša lekcija, ki jo želite prenesti oziroma ste jo želeli prenesti na svoje učence?
To je družinska odločitev. Če se odloči otrok, da bo smučal in to tekmovalno smučal, je to družinski projekt. Družina se mora prilagoditi otroku, ne otrok družini. Tu mora vse delovati. Mora delovati logistika, se pravi športne obveznosti, usklajevati s šolo. Samo to je dragocena izkušnja za celo družino, ne samo za otroka. In moja izkušnja je najboljša lekcija, ki jo dobijo vsi skozi to šolo, je ta, da se zavedaš, da je v življenju več porazov kot zmag. To je najboljša popotnica za naprej za življenje.
Rado, bi rekli, da se je alpinizem skozi desetletja po vašem mnenju spremenil v opremi, v filozofiji ali ne nazadnje tudi v odnosu do tveganj?
Ja, tu so velike spremembe že zaradi napredka tehnologij. Se pravi, logistika je boljša, boljša je oprema, pristop do treningov, vse je na višjem nivoju. S tem se je dvignila tudi težavnostna lestvica. Danes se plezajo neverjetne stvari, ampak za mene in mislim, da imam kar dosti somišljenikov, najpomembnejše v gorah so zgodbe. Te zgodbe bodo večne, te zgodbe je veter odpihal v zvezde, v našo galaksijo. Medtem ko težavna lestvica se bo vse skozi spreminjala, se bo vse skozi dvigovala. Zgodbe bodo pa zavedno ostale.
Gore nas rado pogosto učijo ponižnosti. Kaj so vas naučile o življenju zunaj njih?
Ja, največja lekcija je ta, da se zavedam, da je smrt tista, ki podeli smisel v življenju. Zagrabi me panika, če pomislim, da bi moral na tem svetu živeti za večno. Moja filozofija je živeti kratko, pa intenzivno. Moj svetilnik tam na Krasu je Srečko Kosovel, ki je v izredno kratkem času ustvaril čudo. Lepo je, da se spomnimo letos, še posebej. Ne?
Obletnica.
Tako.
Stota?
Ja, tako.
Ste kdaj mislili, da imate angela varuha, glede na vse izkušnje in podvige v gorah, ko ste bili izpostavljeni nevarnostim?
Ja, v teh situacijah je pomembna osredotočenost in verjet, da si sposoben premagati težave, ki so pred teboj. To je najbolj pomembno. Potem pride tudi angel varuh.
Rado ste pa tudi družinski človek. Povejte, ali ste svoje otroke tudi učili gorništva in so sedaj že odrasli, tudi plezajo?
Ja, ko pridemo na temo družina, vse zgodbe malo zgubijo svoj lesk. Ne vem, kako je sicer med ljudmi. Se kdaj vprašajo, kaj je tisto najpomembnejše v življenju, kar se jim je zgodilo. Meni prav gotovo rojstvo najinih treh otrok. Kar se pa tiče družine in vzgoje, mislim, da je najpomembnejša lekcija, da se zavedamo, da smo zgled otrokom. Vzgaja se zgledom, ne pa z besedičenjem in nekimi težkimi debatami. Zgled je tisti, ki velja v družini in tudi sicer v družbi. Naj gre za podjetja, naj gre za politiko, naj gre na celi črti, je zgled najboljša lekcija.
In čisto za konec, kaj bi rado svetovali nekomu, ki čuti klic gora, pa še ni naredil prvega koraka?
Ljudem bi položil na dušo, naj se smejejo življenju in naj se rokajo smrti. Naj se zavedajo svoje edinskosti, naj se zavedajo, da nas je samo 8 milijard v tega galaksiji in da je vsak poseben, da je zgodba vsakega posameznika sveta zgodba. In naj se, ko govorimo o gorah, naj se ne bojijo, da se jim bo zavrtelo, ker v gorah se jim ne bo zavrtelo. Zavrti se nam zaradi drugih stvari.
Rado Fabijan je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njim. Rado, želimo vam še veliko obujanja lepih spominov in veliko uspehov še naprej.
Hvala in lepo zdrav.